Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Halkara Valyuta Fondunyň bilermenleri Türkmenistana eden soňky saparlarynyň netijeleri boýunça beýanat ýaýratdy. Goloýda Halkara Valyuta Fondunyň missiýasy Türkmenistanyň ykdysady ösüşlerine we maliýe ýagdaýlaryna baha berip ykdysady wehimleri ara alyp maslahatlaşma üçin ýurda sapar etdi. Saparyň jemleri barada missiýanyň ýol başçysy Natali Tamirisa pul gaznasının resmi web saytını 10. aprelde beyanat çap etdi. Türkmenistan'ın kronikosu neşirinin resmi beyanata salgılanıp çap edin makalasına fondun hünermenlerinin Türkmen hükümetine import qadağançılığından el çekmeyi maslahat berenliği aydılyar. Beylik taraptan Türkmenistan'ın devlet xabar urluğu beyanata salgılanıp beren xabarına halkara pul gaznasının yurtta geçiriyen bağırlağlarının ve çaklamalarının Türkmenistan'a ıktisadi ötüşün devam ediyenliğine güve geçiyenliğine öne sürüyer. Halkara Valyuta Fondunun hünermenleri 26. Mart 9. aprel aralığını aşkavada sapar edip, onun devamını yokarı vezipeli hükümet resmileri, maliye ve biznes buğduğunun vekilleri hem de diplomatik kulluğun ağzaları bilen duşuştu. Hususi koyumları ve sarp edişi kısan daşır yurt valyuta dolanışını değişli düzgünlerden has için peydalanılmağı hem de devlet investisyalarının azalmağı bilen iktisadiyet hayalladı deyip beyanatta aydılıyar. Türkmenistan'ın kronikası bu belli Ligin ahmal su, gaz ve elektrik energiyasy ýaly ýeňilliklerin ýatyrylmagyndan soň ilatyň sarp ediş ukybynyň pese gaçmagyndan ugur alýanlygyny belleýär. Neşirin beyanatyna salgylanyp berýän maglumatyna görä 2017-nji ýylda 7,7 milliard dollara barabar bolan türkmen önümleriniň eksporty 2018-nji ýylda 9,2 milliard dollara deň boldy. Munyň bilen bir hatarda 2017-nji ýylda Türkmenistana daşary ýurtlardan 10 milliard dollarlyk harit import edilen bolsa, 2018-nji ýylda bu 5 milliard dollara düşdi. Ýöne 2019-nji ýylda importyň ýenede 7,4 milliard dollara çykjakdygy çaklanýar. Neşir daşary ýurt maýadarlarynyň türkmen ykdysadyýetine göni gatanjynyň 2015-nji ýyldan bäri ýyldan ýyla barha pese gaçandygyna üntü çekýär. Bu görkezüji 2015-nji ýylda jem içerki önümiň 8,6%-ine barabar bolan bolsa, ondan soňky ýyllarda degişlilikde 5,14%, 4% we 3,17%-e deň boldy. Halkara Valyuta Fondunun bilermenleri 2019-njy ýylda Türkmenistana jemi içerki önümiň ösüş depkininiň 6,13%-e barabar boljakdygyny aýdýar. Beýlik tarapdan Aziýanyň Ösüş Banky soňky çap eden hasabatyna Türkmenistana jemi içerki önümiň ösüş depkininiň 2019-njy ýylda 6%-e deň boljakdygyny saklapdy. Türkmenistan energiýa sirişdelerinin bahalarının global derecede arzanlamağı hem de esasi yanğıç eksport uğurlarını yitirmek bilen sonku 2 yıl olay vaqtın devamına yeti iqtisadi kıyınçılıkları baştan geçirdi. Hükümet resmileri oňoýsuz iqtisadi şertlerin devam edýänligini tasdiklamaýar. Aziýanyň Ösüş Banky 2019-njy ýyl üçin iklimiň iqtisadi mümkinçiliklerini degişli çap eden soňky hasabatyna 2019-njy ýylda Türkmenistanda inflasiýanyň 9%-e deň boljakdygyny çaklady. Halkara pul gaznasynyň bilermenleriniň çap eden soňky beýanatyna Türkmenistanyň açyçanlygy hem de iqtisadi statistikalary ösdürmegiň ýurdu daşary ýurt maýadarlaryny çekmäge ýardam berjekdigi bellenilýär. Şeýlede onu döwlet dolandyryşyny kämilleşdirmegiň korrupsiýa töwekkülçülüklerini azaltmagy hem de biznes we maýa goýum şertlerini ösdürmäge ýardam berjekdigini ýitalýar. Ýurtda bäsleşligi artdyrmagyň hem de erkin valyuta dolanşygynyň ähmiýetine üns çekilýär. Halkara Valyuta Fondunun bilermenleri Türkmenistan'a edecek Novotta'kı saparını 2019-cu yılın Aktyavr ayına amala aşırırlar.